Maja zgodba. Moja zgodba. Lepo pozdravljene cenjene poslušalke in poslušalci v oddaji Moja zgodba. Pretekli teden se zaradi radijskega misijona nismo slišali. Danes smo ponovno za vas pripravili novo zgodbo, ki mi jo bo pomagala predstaviti višja svetovalka v Muzeju novejše zgodovine, magistrica Monika Kukalj-Kočevar, ki jo lepo pozdravljamo v našem studiju.
Pozdravljeni.
Magistrica Monika Kukalj-Kočevar, tudi danes se bova ustavila pri razstavi Meščanstvo, ki ste jo pred dobrimi tremi tedni odprli v Muzeju novejše zgodovine Slovenija. Govori, nekako prikazuje meščanstvo v Ljubljani, tudi na širšem slovenskem prostoru. Pred 14 dnevi sva začela zgodbo Franca Dolinarja, peka in pa slastičarja v Ljubljani. Danes bova s to zgodbo nadaljevala.
Tako je. Pravzaprav se bova danes povrnila nazaj na začetek zgodbe parne pekarne in pa slaščičarne. Morda bi še to omenila, da smo dan po otvoritvi razstave Meščanstvo smo imeli v Cankarjevem domu v Kosovelevi dvorani predstavitev filma Parna pekarna in slaščičarna Franc Dolinar oziroma celotni naslov tega dokumentarnega filma je Ljubljana, Buenos Aires, Ljubljana, Parna pekarna in slaščičarna Franc Dolinar. Moram povedati, da so bili občutki neizmerni. Ko dejansko na velikem ekranu gledaš film, ki si ga soustvarjal in dejansko hkrati podoživljaš, kako je nastajal, kje so bile težave in občutiš kar, lahko rečem, kar malce več veselja, ko ga vidiš in ko rečeš, da to smo mi naredili. In verjamem, vem, da je bila tudi gospa Marjetka Dolinar izredno zadovoljna s samim filmom, tudi samim potekom snemanja. Morda, če še enkrat omenim, snemalec je bil Rok Plešnar, režiser pa Vasten Valič. Jaz sem pa nekako prispevala skupaj z gospo Marjetko scenarij in pa vodila projekt. Sam snemanje je potekal zelo hitro, tako da dejansko smo določene kadre naredili samo enkrat in dejansko pri določenih posnetkih ni bilo možnosti, da bi stvar, ne vem, nedogled ponavljali. Vendar pa je gospa Marjetka Dolinar naravni talent za igranje in tudi izredno fotogenična. Tako, da je zgodbo filma pripovedovala z vsem srcem. Seveda, zgodba je vezana na njeno družino in vezana tudi na njo. Tako, da tudi ob predstavitvi v Cankarjevem domu, ko so dejansko vsi gledalci bili izjemno navdušeni, smo vsi skupaj delili to navdušenje tudi z njimi. Tako da danes za to oddajo sem pripravila del pogovora, ki sem ga potem še naknadno opravila pri nas v muzeju in pogovarjali sva se pa predvsem o Marjetki. O Marjetki Dolinar kot slikarki, o njenih občutkih, doživljanju Slovenije, doživljanju časa in pa nekako s pogledom iz Buenos Airesa v Ljubljano.
Mogoče ob koncu, preden prisluhneva temu pogovoru z gospo Marjetko, še vprašanje, mogoče tudi namig za naše poslušalke in poslušalce, kako dolgo bo odprta razstava o meščanstvu, ste zadovoljni z obiskom?
Razstava Meščanstvo je izjemno dobro obiskana. Dejansko se tudi v, da rečem, zgodnih dopoldanskih urah prihaja izredno veliko gledalcev oziroma obiskovalcev, ki tudi več časa, tudi po nekaj ur, preživijo na sami razstavi meščanstva, si ogledajo tudi film. Film je dolg 41 minut. Morda bi še enkrat povedala, da je film Ljubljana, Buenos Aires, Ljubljana, Parna, pekarna in slaščičarna, Franc Dolinar, del zgodbe Franca Dolinarja, ki jo prikazujemo v predzadnji sobi na razstavi Meščanstvo od vzpona nacije do nacionalizacije. Tako da vsak, ki bi si želel ogledati ta film, Ljubljana, Buenos Aires, Ljubljana, lahko pride v naš muzej in si ga seveda ogleda, ker film se vrti čez cel dan, se pravi od 10. ure do povdne do 18. ure zvečer. In tudi za vsa dodatna pojasnila smo seveda v muzeju na voljo.
Iskrena hvala za obisk v našem studiju, magistrica Monika Kokalj-Kočevar, vi pa vabljeni k poslušanju.
Se spomnim, ko je naš oče rekel, ko so iz ladje gledali nebotičnike, ko se je ladja približevala pristanišču, ne? In so rekli naši rojaki, in zdaj kaj? In zdaj kaj se bo zgodilo? Kaj bo z nami? Jezika ne obvladamo, sicer imamo samo pri sebi eno močno pridnost, željo do dela, ampak vedno so upali, mi čez 14 dni ali pa čez mesec dni gremo nazaj. In tako so pač začeli, so bili že organizirani praktično na pristanišču, so se že monsenjor Hladnik, ki je bil že nekaj let Slovenc, ki je bil že kot, ne bom rekla izseljenec, ampak se je že preselil, že z prvo skupino, bi lahko rekla skoraj z tisto staro selsko skupino, se je priselil in je vedel, da prihajajo nove skupine teh beguncev, slovenskih beguncev. In jih je že čakal na pristanišču, tako da jim je že pomagal, kam naj grejo, kam naj se naselijo. Takrat so bili te begunski domovi silno organizirani, tako da so tem našim slovenskim rojakom pustili, da so vsaj prenočili. Seveda na vse zgodaj izjutraj so morali zapustiti tist dom, ne, po zajtrku in seveda po skupinah so že kar naslednji dan, čez 2-3 dni, šli že kar iskati službo. Argentina je bila takrat silno bogata dežela, bila je pod vladavino Perona in Peron je bil dovolj brihten, da je dovoljeval, da so prihajale te močne skupine izseljencev, ker je vedel, da je izseljenec emigrant priden za delati. In res takoj so vsi najdli svojo službo, učili so se počasi špansko, pomagali so si z italijanščino in moj oče z tem znanjem peka slaščičarja je zelo hitro najdu službo v tem znanem podjetju Sušardu, bil je kar poslovodja dolgo let, dokler se on ni sam odločil, da bo odprl svojo lastno tovarno. In to se je tudi zelo kmalu zgodilo in bilo je tudi zelo uspešno, ker že takoj, ko je odprl ta mali prostor, to malo, dajmo reči, malo tovarnico piškotov, ki jo pol si z leti tudi povečal, je vedno dajala, dajmo reči, možnost za napredek in pač tudi s pridnim delom, z marljivostjo je hitro napredoval. Poročil se je z Barbaro Dolinar, rodila mu je 3 otroke, Andrejka, Franci, starejša sestra in brat, jaz sem najmlajša Marjetka in kaj lahko povem, da smo bili poleg vsega srečni, mi smo odraščali v argentinskem svetu, hodili smo v argentinske šole, ob sobotah smo obiskali slovenske, tako da za, dajmo reči, slovenskega otroka je bilo kar naporno, ker smo imeli zelo malo prostega časa, malo časa za igre, smo se morali posvečati študiju, argentinski šoli in slovenski in tako so minevala leta, tako da smo hodili v osnovne, srednje šole, obiskali smo tudi argentinsko univerzo. In dobro, mi smo se tudi razvijali v slovenskem svetu, ker naša emigracija slovenska je veliko nudila, zlasti na področju, na kulturnem področju. In vedno smo imeli konce tedna za zbirati, kam lahko gremo po slovenskih domovih, ali kakšno kulturno predstavitev, ali kakšen, dajmo reči, slovenski ples in tako naprej. Kaj lahko še povem, da ko se je bližalo leto 90, smo pridno sledili vse te premike v domovini in smo se k temu veselili. Žal, moja starša nista doživela leto 90, sta prej umrla. To bi še želela poudariti, da tudi njun, pač želja mojih staršev je bila, da če ne živi, saj mrtvi. To smo upoštevali. Sicer, ko sta to izjavila, sta bila še zelo mlada, ampak nismo pozabili in res po letu 90, ko sem se že odločila za Slovenijo, sem tudi prepeljala starše v družinsko grobnico. In tako da zdaj že kar nekaj let tudi počivata doma, na domačih tleh. No, ampak po letu 90 sem se jaz odločila za eno leto, da pridem prvič obiskati družino, še takrat, če živečo teto, in da pridem tudi na en tečaj in skratka, pa še na nekaj razstav, ker so me že vabili takrat kot slikarko. Andrejka in jaz sva bili že znani kot sestri Dolinar. Nekaj mesecev prej, ob plebiscitu, takrat ob letu, meni se zdi, da je bil leta še 90, decembra, proti koncu decembra, sem jaz imela priložnost se udeležiti plebiscita. To je za mene bil en velik, velik dogodek in slučajno so že pač moji katalogi prišli v roke neke znane osebe, ki me pol takoj povabila razstaviti. Tako da sem se že kar čez nekaj mesecev vrnila, to je bilo točno junija in sva sestri Dolinar imele zelo uspešno razstavo. Točno na dan, da jim reči, osamosvojitve in to je bil 25. junij 1991 in to je bil za men nepozaben trenutek. Bilo je ogromno ljudi na razstavi, vršila se je v Škofji Loki, prav na gradu, razstavile sva z Andrejko 43 slik. In bil je en nepozaven trenutek, resnično bilo je krasno, ogromno ljudi, lepi govori, takrat je odprl razstavo takratni državni sekretar za Slovence po svetu. Ne vem, se ne spomnim, ali je bil minister ali državni sekretar. Imel je nepozaben govor, resnično prave besede na pravem mestu. In kot sem že povedala, bilo je zelo uspešno. Po 10 dneh, ko so se zadeve začenjale umirjati, sva nadaljevali in z istim uspehom v Mariboru, kasneje pa v Kranju. In to je bilo skor do septembra. Septembra se jaz vrnem nazaj v Buenos Aires. Jaz sem kot profesorca še poučevala v osnovnih in srednjih šolah, tako da nisem mogla dokončno pustiti še pouka. Jaz sem nekako pač pustila pouk za 3 mesece, nadomeščala me moja sestra, ker Andrejka je tudi profesorca likovne umetnosti. In potem se jaz vrnem septembra, nadaljujem s poukom, ampak sem že vedela, da čez pol leta, 3/4 leta se bom jaz odločila za eno leto zopet, da se vrnem nazaj v Slovenijo. In to je bilo že v 92-93 leta. No in jaz se res odločim za eno leto. In seveda sem se veselila, ker sem vedela, da bom ponovno razstavljala, da bom delala tudi en tečaj umetnostne zgodovine in tako naprej in da se bom ponovno vrnila v Slovenijo. In če smem reči tudi domov. In če sem v Argentini, ko smo v Argentini rečemo, se vrnemo domov v Slovenijo. In če smo v Sloveniji, rečemo, dobro, gremo začasno tudi domov v Argentino. No, to je to. Jaz sem se pol dokončno vrnila, ampak sem vedela, da se bom po enem letu vrnila zopet nazaj. Ampak usoda je bila že taka, da se nisem vrnila in da sem pol do dan danes ostala in sem se vračala samo na obisk. In seveda sem veliko stvari naredila, ustvarjala naprej, sem razstavljala naprej, ukvarjala sem se tudi z drugimi stvarmi, reševala sem družinske te, če smem reči, ne bom rekla probleme, ampak zadeve, z vračanjem premoženja, z nacionalizacijo, z ostalimi stvarmi, skratka, bilo je že dobro, da sem prišla in da sem pač reševala vse za nazaj in sem zadovoljna s tem delom, s tem, kar sem naredila in mislim, da imam še vedno veliko upanja za naprej, da bo še lahko veliko dobrega še narejenega. Jaz sem prvič prišla leta 1978 na obisk za 3 mesece. Takrat je bilo vse drugače, popolnoma drugače. Ko je mene moj oče poslovil na letališču, mi je dal navodila, Marjetka, če te bodo zasliševali, takoj javi se na Dunaj, na argentinskem veleposlaništvu. Ker jaz pred Argentino sem še vedno argentinska državljanka. Danes imam dvojno državljanstvo, takrat sem imela samo argentinsko. Moj oče, pač ker nisem bila še mladoletna, je moral podpisati, da sem lahko zapustila državo. No, ampak seveda, jaz se nisem bala potovati in seveda sem sledila vsa navodila, ampak nisem niti slučajno mislila, da bi kdo mene kaj zasliševal. Ampak eno mojo prijateljico so pa nekaj let prej, tako da je bila poklicana na zasliševanje in so jo sprašvali o družini, o stricih in tako naprej. Tako da jaz sem morala biti pripravljena, če bi kaj bilo. Ampak hvala Bogu, na srečo ni bilo nič. Jaz sem takrat prišla na, dajmo reči, na letališče. Nisem pa vedela, jaz sem mislila, da vsi govorijo slovensko, kot dol v emigraciji v Buenos Airesu. In seveda sem se srečala z srbsko hrvaščino in jaz nisem vedela, zakaj mi tako govorijo. In ko so začeli pregledovati kovčke, niso bili nič, dajmo reči, nežni, sicer so bili zelo, zelo srovi. Takrat mi je bilo kar neprijetno. Ker pač moja družina je povedala, pač, da imam darila, da imam spominke in da se lahko razbije in vedno bolj je začel brcati, če je kaj takega sumljivega. Tako da tisto je bilo kar tist moj prvi vtis, ki je bil, torej prvič je bila ura pozna, jaz sem bila utrujena, ampak takrat sem se kar malo prebudila zaradi te slovosti, tega načina pregledovanja, ki ga nisem bila pripravljena. No in pol so me mal pripravili, pač kako je nasleden dan, jaz sem prespala in so me pač pripravili, kako so tukaj zadeve. Jaz sem bila še zelo, torej po eni strani sproščena, ker v emigraciji smo bili navajeni mirno, glasno povedati svoje stvari, povedati svoje mnenja. Doma, pred škofijo oziroma takrat doma, že na Ciril Metodovem trgu, ni bilo tako. Ko sem dobivala kakšne obiske in so me sprašvali, jaz sem mirno govorila, ampak moje tete so zapirale okna. In ko se je bližal en tak, dajmo reči, državni praznik, mi smo se umaknili na Gorensko, na kratek dopust, ker so morale biti obešene 3 zastave. In se spomnim, tete so mi jih pokazali, meni je bilo to grozno čudno videti rdečo zastavo. In zastavo zvezdo in seveda bilo je hudo, ampak tete so rekli tako, ko je pač to, da moramo obesiti zastavo, pustimo sosedi, da to ona stori in mi se umaknemo na Gorensko. To je bilo to. In seveda, ko se je javil kakšen obisk ali pa če sem jaz, kaj šla na kakšen obisk, če so prišli po me, so me vedno opozarjali, Marjetka, pazi, kaj boš govorila. Seveda moj oče mi je tudi rekel, Marjetka, bodi pozorna, ti včasih se ne boš zavedala, kaj moš povedati, tete ostanejo, ti greš. Tako da sem resnično bila pol zelo pazljiva. Seveda je bilo vse drugače kot danes. Danes ni primerjave, ni primerjave. Tete so po vojni, ko so bile izpuščene domov, prvi časi so bili zelo težki, ker niso najdle primerne zaposlitve in tudi, kar so one prosile, niso bile uslišene normalno. To so jim, če so jim dali kakšno zaposlitev, je bila pač taka, kot je bila in seveda ni bila primerna. In s časoma so se upogumle, da so spodne prostore, ki niso bili odvzeti, ne, prostori so se, naprimer zlasti ta prva teta, ki je bila, ta starejša, ki je bila zelo podjetna, Ivica, je prosila, pač takratno oblast, če jim dovoli saj v kakšni sobci izdelati gumbe. In takrat po, resnično po utrudljivem, dajmo reči, prosjačenju, ne, so jim dovolili, da so odprli tisto mehno obrt in so začeli izdelati v zgodnih 60-ih letih gumbe. In so kar bile precej podjetne. Jaz sem bila takrat zelo mehna in se spomnim, da smo tudi nekatere gumbe dobivali še v Argentino, da smo videli, kaj so, ampak z leti kasneje, ker prva leta to ni bilo dovoljeno. No, potem so se pa v 70-ih letih odločili in prosile za dovolenje, da bi delale zamaške, zamaške za lek. In to so kar nekaj let delale in tudi uspešne so bile. No, to je bilo do smrti Ivice, tete Ivice Dolinar in takrat je pol teta Zinka zaključila s tem in se tudi upokojila. Tete so počasi umirale. In, ampak lahko povem, da so se preživljale z delom, s pridnim delom in da ta žilca podjetna ni izumrla. Leta 1945, ko je bila, dajmo reči, zaplemba, ko je pekarna, parna in slaščičarna, so bile, ali sta bili zaplenjeni, kaj se zgodi? Vsa mašinerija, vsa oprema je bila premeščena v Beograd, tako mi je moja teta povedala. Avtomobili so bili pa, dajmo reči, uporabljeni od Nemcev za svoje lastne namene. No, tako mi je bilo tudi rečeno. Hiša, dajmo reči, parna, pekarna in slaščičarna so bile pa porušene, dajmo reči, leta 1972 in porušilo je podjetje Grosuple. Mislim, da je to pravi podate podjetje Grosuple, ja. Obe hiši iz Prečkofije, dajmo to reči desetka in enajstka, sta bili zelo, zelo lepo opremljeni. Se je to po zapisniku sodeč, se vidi, kaj so vse oduzeli. Od klavirja do, dajmo reči, od porclana do srebra, umetniške slike. Dobila sem tudi zapisnik o oduzemu knjižnice in piše cirka 400-500 za policami in to je pomenilo, če je cirka 400-500 morda še dvakrat več. Vzeli so celotno pohištvo. Smešno je tudi to, ker je bilo tudi na seznamu, tudi oprostite, spodne perilo in klobuki in rokavice in tako naprej. Tako da oduzeli so vse, vse komplet. Premično in nepremično celotno premoženje. Gradivo smo predvsem najdli v arhivu na sodišču. Seveda sem morala dobiti privolenje neke komisije, da sem jaz lahko dobila lastni arhiv in veliko, veliko sem pridobila v mestnem arhivu v Ljubljani. Tam pa skoraj vse. Skoraj vse, torej vse kopije, dajmo reči, načrtov oduzetega tudi premoženja, zapisnike in tako naprej. Torej staro in zdajšnjo stanje hiš in tako. Tako da tam jaz sem hvaležna mestnemu arhivu, da mi je toliko pomagalo pri tem, da smo tudi lahko tudi pač dobili nazaj tudi premoženje na podlagi teh zapisnikov in arhiva. Knjižnica saj tako po arhivih, po dokumentih sodeč, je bila torej, oduzeta prvotno od nekega, pač, zdaj se ne spomnim imena, ampak to si je lastil neki tovariš, potem je pa končala v Narodni univerzitetni knjižnici v Nuku. Saj tako je zadnji podpis, saj tako je pač dokumentirano. In zdaj jaz sem se javila pol v Nuku z nekim dopisom, tudi moja odvetnica je pač zahtevala vračilo teh knjig, ampak se niso najdle in zdaj bomo videli, ali bomo še ustrajali pri tem naprej ali ne. Skratka, celotna knjižnica, celotne, ne more reči, vse knjige so tam pač pristale. Moji vzorniki, moj začetek je sigurno bil v nekem impresionističnem slogu, stilu. Zelo sem sledila te francoske impresioniste in slovenske. Impresionizem pa zato, ker impresionisti so hodili ven slikat, ven delat, so ogledovali sončno svetlovo in tako naprej. In meni to vedno pritegovalo. No, jaz sem začela v tem slogu in seveda sem tudi v tem napredovala, saj kritiki govorijo o tem, o mojem napredku. Se pa pozna že moja pot, mi je zelo v čast, da naprimer nekateri umetnostni kritiki pravijo, joj Marjetka, ja, ste začeli z impresionizmom, ampak imate vi že svoj stil. Nekatere poteze so že moje, vidijo, da je Marjetka Dolinar že v slikah. Na začetku sta obe sestri Dolinar nekako bile zelo podobni, zdaj pa vsaka od sester je šla svojo pot, Andrejka je silno značilna, moja pa tudi. In zdaj se te poteze zelo, zelo razlikujeta. No, naslednje, oziroma zdaj lahko rečemo že letos. Letos bo ena zelo zanimiva razstava o Plečniku, to v Bruslju in to v kraljevskih muzejih lepih umetnosti. Bo razstavljen Plečnik v celoti z sakralnim posodjem, z vsemi, dajmo reči, umetninami, s stoli, z maketami, z načrti. In istočasno bom pa jaz razstavljala na slovenskem predstavništvu moj opus o Plečniku. Kako jaz vidim Plečnikove kelihe. In tega se silno veselim. To bo en nov opus, imenovala sem Plečnikov Allegro. In to bo, pač če opišem, kako bo kakšna tehnika, to bo mešana tehnika z akrili, z pasteli, tudi limala bom zlato, te zlate lističe, bo več ali manj v malem formatu. Največja slika malega formata lahko obsega 30x20x z okvirjem in morda bo 15-20 slik. Tako da to bo usporedno za to Plečnikovo razstavo in mislim, da to paše. Zbrala sem pa kelihe prav zaradi stričevega keliha, ki je bil pred kratkim premeščen v muzej v Stično, tako da so ta Dolinarjev kelih, ki je v bistvu po Plečnikovem načrtu in modelu bil narejen prav za novo mašo mojega strica Franceta Dolinarja in pred kratkim je bil odkupljen od muzeja v Stični. Naprej bom živela, če Bog da, še v Sloveniji naprej. Mislim, da je še veliko dobrega za postoriti. Imam še veliko iluzij, da bom še razstavljala naprej. Se veselim napredka, se veselim novega časa v Sloveniji. Mislim, da je veliko doseženega, da je veliko dobrega, da normalno nikoli človek ne bo 100% zadovoljen. Vedno bom imela v mislih dvojno domovino. Ko bom v Sloveniji, bom mislila na Argentino, ko bom v Argentini, bom mislila na Slovenijo in to je pečat dvojne domovine, ena dvojna odgovornost in če si dober Slovenc, boš dober Argentinc in če si dober Argentinc, boš tudi dober Slovenc. In s tem bi jaz tudi zaključila.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, To je bilo vse v današnji moji zgodbi, ki sem jo danes še zadnjič vodil Alen Salihovič. Prihodnič bo z vami že Jože Bartol. Iskrena hvala za pozornost, za prijetne klepete, ki smo jih imeli skupaj in želim vam prijetno poslušanje, tudi ponovitve moje zgodbe in pa mogoče tudi posnetka, ki ga najdete v našem spletnem radijskem arhivu na naslovu audio.ognjisce.si. Srečno!